Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Радия, вие сте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Смирението – неоценимо качество или наивна позиция». Ще имате възможност в няколко наши предавания да чуете и откъси от книгата на пастор Харалан Попов «Изтезаван заради вярата си». Днес ще ви представим втория откъс. Скъпи приятели, свидетели сме напоследък на изключително агресивно поведение. Виждаме деца да се бият по незначителни поводи, но за съжаление и зрели хора участват в това. Скоро беше публикувана една информация за инцидент между лек автомобил и тролей. Тролеят закачил леко засичащата го кола и какво става? Изкача младия шофьор на автомобила, влиза при водача на тролейбуса и почва да го налага. Иска сякаш да покаже, че правилата той ги владее, той командва положението. На всичкото отгоре, другите двама пътници от колата започват да чупят чистачките на тролея. Представете си един от героите в кавички, едно младо 24-годишно момиче според публикацията, което вместо да се усмихва на деня, вместо да създава ведро настроение на околните със своята красота, то се превръща в елемент с хулигански ореол. И как мислите? На такива хора да говориш за ценностна система, за хуманност, за смирение. Вероятно биха ни разбрали по-добре, ако им заговорим на китайски, отколкото по този начин. Но нека не ни изненадва това. То си е провокувано и колкото и да не го желаем, за съжаление такива елементи се засилват все повече и повече, т.е. те са сред нас, включително и стават безразсъдни убийства. Ето какво четем във второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 1 до 5 стихове. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надмедни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Също такива отбягвай. Днес, уважаеми слушатели, ще поговорим за едно човешко качество, за смирението. Нека разгледаме смирението като част от културата на благодата. Този материал е публикуван във вестник Християнска мисъл, брой 3, 2012 година, авторът е пастор Иван Мирчев. А ние ще ви го представим с моята колежка Ради.
Исус призовава своите ученици да станат като децата. Какво означава това? От контекста, в който са казани тези думи, става ясно, че Исус има предвид смирението, защото в древността децата са били една от най-пренебрегваните групи в обществото, смятани са за непълноценни и са били поставени на най-ниското стъпало в социалната стълбица. Да станеш като децата означава да се смириш до позицията на човек, незначителен в очите на другите. Учениците питат Исус: кой е по-голям в небесното царство? Исус отговаря: ако не се смирите като децата, няма да влезете в небесното царство. Да се смириш като децата означава да признаеш, че имаш непрестанна нужда от Бог в живота си, от Неговата благодат. Той е значим и само чрез Него и ти ставаш такъв значим. Културата на благодат създава нагласа на смирение.
Законническата култура е опасна, защото отглежда неотровния за духовния живот порок – гордостта. Тук, в днешната програма, уважаеми слушатели, ще разгледаме смирението като резултат от преживяната Божия благодат, но преди това нека да кажем какво не е и какво е то. Смирението не е ниско самочувствие. Някой бъркат ниската самооценка със смирението. Нашите комплекси за малоценност не ни правят смирени. Да се чувстваш като отрепка не означава, че си смирен. Да си смирен не означава и да демонстрираш смирение. Има една мисъл: смирението е като бельото. Много е важно, но е неприлично да се показва. Джон Ортбърг казва: искаме да бъдем смирени, но какво ще стане, ако никой не го забележи? В момента, в който изтъкнем смирението, то вече е опорочено. Смирението за християнина е осъзнаване на Божието величие и достоинство, снишаване в собствените очи и отказ от своите достоинства и предимства.
Културата на благодат изгражда смирение, защото вярващите, които са преживели благодата, вярват, че всичко, което са, което имат и са постигнали, се дължи на Бог. Законническата култура възпитава гордост, защото хората смятат, че светостта и духовната зрелост са техни постижения и това е, което ги спасява. Но Павел казва в посланието до Ефесяните 2 глава 8 стих: по благодат сте спасени, не чрез дела, за да не се похвали никой. Нека да разгледаме сега, приятели, някои насоки, в които се проявява смирението в културата на благодата. Божията благодат води до смирение в познанието на Бог. Има християни, които смятат, че познаването на правилните доктрини и вярването в правилните неща ги прави специални и ги спасява. От друга страна, всеки, който не вярва в правилните доктрини, няма да бъде спасен.
Библията казва, че трябва да вярваме в Исус като Спасител и тогава ще бъдем спасени по благодат. Познанието е наистина важно. Правилните доктрини са важни. Предпазват ни от заблуда, чрез която дяволът може да ни измами. Правилните библейски доктрини изграждат и правилен светоглед за човека, за Бог, за бъдещето, за смъртта, за живота. Подрежда духовния свят по правилен начин. Правят в духовната сфера това, което науката прави за нашия светоглед в материалната сфера. Да смяташ днес, че земята е плоска, е назадничева заблуда. Но вярата в правилните доктрини не прави човека християнин, нито пък го спасява. Някои хора заместват познанието на Бог с познание за Бог. Чисто интелектуално богословско познание, което вместо да ги смирява, ги прави горди, дори арогантни, осъждащи. Има много християни, които с гордост заявяват, че познават истината. Като под истина имат предвид точно доктрините, догматичното богословие.
Апостол Павел казва, че знанието възгордява, а любовта назидава. Когато някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. Може да изучавате истината, да я търсите, но да кажете, че я познавате, това звучи наистина арогантно. Бог е оставил Словото си, за да го изучаваме и да изграждаме своята вяра въз основа на Него. Но ние сме ограничени човешки същества. Нашето разбиране за Бог и за Неговата истина винаги ще бъде непълно и несъвършено. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога, възкликва Павел в посланието до Римляните, 11 глава 33 стих. Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата му.
Да претендираш, че познаваш цялата истина, е израз на невежество. Колкото повече човек опознава Бог, толкова по-смирен става, защото толкова повече открива Неговата необятност. Ние се опитваме да постигнем божествената истина и дори да сме напълно убедени, че сме прави, пак е възможно да допускаме грешки. В културата на благодата има смирено признание, че нашето познание е крайно ограничено, че това, което знаем, е нашето разбиране за Бог и че Бог винаги ще бъде отвъд способността ни да го схванем напълно.
Има и още нещо, което прави знаещия християнин смирен. По-голямото познание изисква по-посветен и отговорен живот. Как се изразява това смирение в отношението ни с хората, които вярват различно от нас? Да си смирен в познанието не означава да нямаш твърди убеждения, твърда вяра в определени учения. Също така не означава да си несигурен в това, което вярваш. Разбира се, че не. Смирението не отхвърля твърдите убеждения и не поставя човека на движещите се пясъци на съмнението, неувереността и объркаността. Смиреното познание е отворено за израстване. Смирението ученик казва: аз вярвам в това. Убеден съм в него, но съм човек и е възможно да бъркам. Дай ми аргументи, че не съм прав и с чиста съвест и без предразсъдъци ще ги изследвам. Смиреният расте в познанието.
Гордият християнин си мисли, че знае всичко и не израства в познание. Повтаря като попагал едно и също и си затваря очите за всичко различно. Смиреното познание, уважаеми слушатели, не осъжда другите. Смиреният християнин представя неагресивно вярата си и оставя на Святия Дух да убеждава другите и него самия. Апостол Петър пише: като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки го, който ви пита за вашата надежда. Това е записано в неговото първо послание, 3 глава, 15 стих. Законническата култура трябва да докажеш, че си прав, защото на това се крепи твоята вяра, на твоята правота. Окаже ли се, че си бъркал, цялата ти вяра се срива. Затова е много трудно хора с законнически менталитет да променят своите възгледи.
В културата на благодат е важно не това, в което сте били убедени и възпитани, че е истина, а откриването на Божията истина. Ако се стремим към нея, ще израстваме и ще сме готови да се коригираме. Ще вървим напред. В културата на благодата хората остават на заден план, за да може Божието Слово да има пълно предимство. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, той, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово. А ние имаме това съкровище в пръсни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бог, а не от нас. Това казва Павел и коментира този въпрос във второто послание до Коринтяните, 4 глава. А втората насока, в която се проявява смирението в културата на благодата, е служенето. Скъпи приятели, вие слушате упражнения по вяра, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон, открит за връзка с вас, 032-633-533. А освен това, може да следите нашите програми във Facebook. Ако не сте ни намерили там, ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега продължаваме с смирението, неоценимо качество или наивна позиция.
Културата на благодат изгражда смирени служители в църквата. Законническата култура ражда горделиви личности, които се стремят към позиции, признания и почести. Там е важно кой си, а не какво правиш. Законническата култура води нормалните и здрави християни до пасивност в църквите, защото смирените хора се срамуват от такъв стремеж към показност. За тях това е унизително и оскърбително. Те не могат да участват в подобни състезания – кой е по-духовен, кой е по-заслужил, кой е по-свят едва ли не. Така те постепенно се отдръпват и като лидери в законническите църкви остават властните личности, които обичат да контролират и да се налагат. Така масата остава пасивна, защото всяка активност се идентифицира с онези, които се стремят към показност.
Исус казва: смирете се като децата и който иска да е пръв, ще ви бъде служител. Вижте как Павел разбира своето служене. На мен, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат да благовестия между езичниците неизследимото Христово богатство. За Павел да служи на Бог е израз на неговата благодат. Той самият не вижда себе си като годен или достоен за подобно нещо. Благодата смирява. Кара те да се чувстваш най-големия грешник и ако изпълняваш някаква лидерска служба, то е единствено и само резултат от Божията благодат. Да служиш на Бог е привилегия. Господ е дал възможност да участваме в Неговото дело на спасение. Никой няма заслуги за това, но всеки има благодата да го направи със смирение. Ако имате прекрасен глас, служете смирено с него. Той е дар от Божията благодат.
Приятели, ако имаш лидерски дарви, не мисли себе си за нещо повече от другите. Имаш дарбата да проповядваш, издигай Бог, а не себе си. В културата на благодата вярващите се стремят да издигнат другите, а себе си да смирят, защото Исус е направил това спрямо нас. Смирил е себе си, за да издигне нас. Третата насока, в която се проявява смирението в културата на благодата, е смирената духовност.
Културата на благодат изгражда и смирена духовност. Това означава, че вярващите не се хвалят със своите духовни постижения, нито се сравняват с другите, за да открият колко по-добри са от тях, а осъзнават своята духовна нужда от израстване. Апостол Павел нарича себе си най-нищожният от всички светии и главният грешник. На фона на това изказване колко смешно звучат претенциите на някои да се изкарат главните праведници, най-добрите и най-духовните хора на света. Претенцията за святост е сигурен белег, впрочем, за духовно извращение и обърканост, както и за отдалеченост от Бог и от истинската святост. Защото истинската духовност, автентичната святост, се изразява чрез смирение, чрез осъзнаване на своята лична недостатъчност и несъвършенство и чрез осъзнаване на тоталната нужда от Божията вседостатъчност и съвършенство.
Уважаеми слушатели, може да тестваме безпогрешно своята духовност чрез нивото на смирението си. Ако сме духовни, ще осъзнаваме, че сме големи и то най-големите грешници. Смирената духовност приема критиката на другите и е отворена за коригиране. Тя не се разочарова и възмущава от несъвършенството и слабостите на другите, нито ги усеща.
Теологът Чарлз Ходж казва: доктрината за благодата смирява човека без да го унижава и издига човека без да го води към възгордяване. Има и една обратна зависимост. Не само благодата води до смирение, и смирението дава благодат. Защото то е път към израстване в познанието, в служенето и в духовния живот. Но той дава голяма благодат, е записано в посланието на Яков 4 глава 6 стих, като тук апостолът говори за Христос, който дава тази благодат, и затова казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.
Законническата култура ражда гордост, която предизвиква Божието остро неодобрение. Културата на благодат ражда смирение, което отваря още повече възможности за Божиите благословения. Това е единственият път към духовно израстване, задълбочено познание и истинско служение на Бог. Скъпи приятели, накрая бих желал да ви запитам, до какво заключение дойдохте? Смирението какво е? Неоценимо качество или наивна позиция? Може да споделите вашето мнение с нас. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Също така може да ни слушате в интернет на адрес awr.org. Продължаваме с втория откъс от книгата «Изтезаван заради вярата си». Скъпи приятели, миналия път стигнахме до момента, в който пастор Харалам Попов разговаря с неговия познат Велко Чанков. И на обвиненията ще ти клеветим и черним, докато и християните започнат да произнасят името ти с отвращение. Вижте как отговаря пастор Харалам Попов. Отвърнах му: хората в България ме познават, те ще разберат. Той се изсмя. Едва по-късно си дадох сметка, че съм изправен пред специалисти, способни да направят черното бяло и истината лъжа. Комунистите бяха и жестоки, и сатанински лукави. Не е възможно да се опише чувството на глад, както е невъзможно да се опише любовното чувство. Дневната ми порция беше 2 филии хляб и 6 лъжици супа, която всъщност беше лигава и гадна миризлива вода. Диетата беше внимателно и научно съставена, така че да поддържа живота, не повече. Поддържаха просто един слаб пулс. Двете филии идваха в 6 часа вечерта и след това 24 часа нямаше друго. Целта беше да ме причупят. От недохранване бях като маларичен. Това усещане ме съпровождаше през следващите 5 години. Комунистите не се опитваха да ми промият мозъка. Наясно бяха, че никой няма да успеят. Целта им беше да причупят волята ми с принуда, побой, изтезание, унижение и глад, докато се сломи и рухне. Нужен беше жесток, безмилостен бой, глад и мъчения, стигащи до връхна точка, до крещендо от ужас, където човек вече няма собствена воля. Такава беше тактиката им. И те я прилагаха с ярост и жестокост. Недохранването, безсънието и стоянето с лице към стената седмица наред бяха инструментите, с които пречупват волята. Всичко това може да превърне един буден и мислещ човек в животно. На 5 август, подложен на диета гладна смърт, ме затвориха сам в килия и започна 24 часов непрекъснат разпит. Вориха го трима души, които се сменяха през 8 часа. Тази килия имаше една особеност – ослепително бяла гланцирана стена. Стоях пред нея на 20 см и със заповед да държа очите си широко отворени. Разпитващият започна да крещи. «Не мърдай! Не затваря ученето за миг! Не пренасяй тежестта от крак на крак! Мускул, че да не трепва!» Само след няколко минути очите ми пламнаха като нажежено желязо. Очите не можеха да се фокусират, но само да мигнах и следователят ми удреше през лицето. Болката в очите стана непоносима. «Разказвай за шпионската си дейност!» «Пастор съм. През целия си живот съм работил за Христос. Никога не съм бил шпионен.» Пак ме удари по главата. «Казвай как си шпионирал за американците!» Като ни малтретираха и биеха, те слизаха на все по-низко стъпало от човешкото, докато се превръщаха в зверове. След време физиономите им трудно се поддаваха на описания. Ставаха животински. Отекваше ударът по главата. Пак въпросът, пак моя отговор и пак удар по главата. Дните идваха и си отиваха. Най-тежко беше от полунощ до сутринта. 4 дни не бях нито спал, нито ял. Наблюдаваха ме внимателно, за да хванат, когато главата ми клюмне или очите ми се затворят. Изпитвах особена наслада да удрят по тази причина. Бяха с меки обувки и не можех да разбира дали са точно зад мен или в другия край на стаята. На четвъртия ден гладът ми премина, но ме обзе силна жажда. Краката ми започнаха да утичат, устните ми се напукаха и кървяха. Тогава следователите взеха да ядат шумно и пият вода близо до мен. Дълбоката и изгаряща жажда не можеше да се сравни с нищо преживяно преди. Приличаше на огнена топка лава, която кипеше в стомаха и сушеше устните ми. Втресе ме и това ме довърши. И до днес, когато чета за човек, умираш от жажда в пустинята, отново ме обзема същите мъки и трябва да отпия големи глътки вода. И до сега не мога да обясня как съм стоял на крака през всичките онези дни и нощи. Сигурно Господ е бил с мен, защото никой човек не притежава тази сила. От треската започнах да получавам халюцинации. Петънцата от бялата стена пред мен оживяха. Привиждаха ми се лица на жена ми, на децата ми, после на пазачите. Бях сигурен, че полудявам. Загубих всякаква представа за време. Оттеклите ми крака бяха станали огромни, налети с кръв от абсолютното обездвижване. Устните ми напукани кървяха. Не ми бяха позволили да се обръсна и измия. Очите ми бяха огнени кълба. На ресетата нощ чух, че следователят захърка. Размърдах сванатия си врат наляво надясно. На няколко стъпки вляво имаше прозорец. И тъй като навън беше тъмно, се видях като в огледало. Отстъпих ужасен. Това беше отражение на чудовище, истинско плашило. Изпитах отвращение, но се сепнах. Това грозно окървавено плашило бях самият аз. Аз бях това чудовище. Внезапно се почувствах смазан, толкова сам, съвсем сам. Почувствах се така, както сигурно се е чувствал Христос, когато е казал: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» И в този миг, на пълна смазваща безнадежност, чух глас ясен и отчетлив, като всеки друг да ми казва: «Няма да ти оставя, нито ще се отрека от тебе». Така добре се чуваше, че бях сигурен, че спящия следовател е чул, но той продължаваше да спи. Божието присъствие изпълни килията за мъчение и ме обгърна с топлина и вля сили в обвивката, която бе моето тяло. Това имаше поразяващо физическо въздействие върху мен. Следователят се събуди стреснат, усети, че нещо е станало, изтича навън и се върна с още един офицер. Опитваха се да разгадаят случилото се. Чувствах се освежен и живнал, изпълнен с нови сили. Никога не се бях чувствал толкова близо до Бога и закупнях да го видя. Това усещане за близостта му беше така прекрасно, то надхвърляше всички някогашни чувства. Молих се за смъртта да дойде. Купнеех за нея. Тя беше желана врата, отвъд която щях да видя Исус. Този, когото обичах и комуто бях служил толкова време. Божието присъствие задълго повдигна духа ми, но 14 дни на пълен глад, жажда и изгаряща болка в очите бяха прекалено много. Явно беше, че умирам. Охраняващият видя, че става нещо и хукна навън, връщайки се след малко с лекар. Той ме погледна и каза: «Този човек умира». След връщането ми в килията си клиникът ми каза датата. Не можех да повярвам. Бях стоял прав цели 14 дни. Не съм в състояние да обясня как е възможно това. Същия ден ми донесоха храна и вода и ме оставиха да почивам.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по това време на тази честота. До чуване!